Areena.
Kasvuympäristö, missä tavallaan lapsella ei ole arvoa, tai että hän on tiellä ja hän on kuluerä, tai hän häiritsee aikuisia, eikä hänen mielipiteillään tai näkemyksillään tai olemassaolollaan ole niin väliä. Vaikka olisikin, mutta jos se kokemus on se, että mulla ei ole väliä, niin se tavallaan tuottaa aikuisia, jotka suhtautuu samalla tavalla muihin. Muistot ovat meissä, lihassyissä, hermostossa, hengityksessä. Ne virtaavat verenkierrossamme.
Luomiskertomuksen aiheena on tänään Hanna Rytin neljäs romaani Kaatuminen. Luit juuri itse valitsemasi virkkeen kirjastasi. Mikä tekee juuri tästä virkkeestä sinulle tärkeän?
No, tämä virke on oikeastaan se, mistä tässä romaanissa oli kyse, kun mä lähdin kirjoittamaan sitä. Tietenkin se on sitten niinku monisyisempi se koko romaani, eikä tämä nyt kuvaa koko teosta tämä lause, mutta tämä vaivas mua tämä ajatus, että mitä on tietynlaisen käytöksen takana ja että minkälainen lapsuuden ilmapiiri ja kokemukset, mitkä ajaa ihmistä aikuisuudessa. Nämä oli niitä kysymyksiä, mitä mä lähdin hakemaan, kun mä aloin kirjoittaa tätä.
Kaatuminen on kertomus kolmen henkilön elämästä. Kirja alkaa katsauksella kunkin lapsuuteen 90-luvun lama-Suomessa. Ja sitten hypätään 30 vuotta eteenpäin ja kuvaillaan tapahtumasarja, johon kaikki kolme liittyvät. Jokaisella heistä, Emellä, Heljällä ja Timpalla, on ollut omalla tavallaan vaikea lapsuus, eikä olo välttämättä ole 30 vuoden aikana juurikaan helpottunut. Ja kun tarina lähestyy nykyhetkeä, sen ytimessä on kadulla tapahtunut harmittoman oloinen, mutta jännitteinen kohtaaminen, jonka seurauksena nuori henkilö päätyy teho-osastolle. Sitten tarina kuvailee sekä uhrin äidin Emen, tälle osoitetun terapeutin Heljän sekä kohtalokkaan kohtaamisen syyllisen, eli Timpan tuntoja. Hanna Ryti, olet sommitellut tämän tarinan niin, että jokainen henkilö saa tavallaan likipitään yhtäläisen määrän huomiota ja näitä henkilökohtaisia kokemuksia kehistämään olet tuonut leikkeitä, joita tarinan eri vaiheissa tarjoillaan lukijalle kontekstin ymmärtämiseksi.
Mun pitää oikein niin kuin miettiä, että miten mä päädyin tähän rakenteeseen. Musta tuntui tärkeältä, että kun kehystetään joku historiallinen oikea aikakausi ja sen synnyttämät mielialat, että on myös se niin kuin oikea historiallinen konteksti näkyvillä siellä ja se toinen lehtileikkeet sinne lapsuusmuistoihin, mutta sitten musta tuntui tärkeältä, ja se liittyy ehkä eniten Heljan hahmoon, joka on tämä lehtileikkeiden keräilijä, että hän on hahmo, joka jatkaa niiden lehtileikkeiden keräilyä ja jotenkin pyrkii saamaan todellisuudesta kiinni leikkaamalla lehdestä uutisia, jotka jollain tavalla niin kuin todistavat oikeaksi hänen ajattelunsa. Ja ne tuli sillä tavalla ne lehtileikkeet mukaan.
Kirjan niin kuin pääteemoja näyttäisi näin olevan kysymys yhteisvastuusta, että siitä, miten niin kuin kasvavista lapsista pidetään huolta, tai toisaalta miten vanhemmat pitää huolta, toisaalta miten yhteiskunta pitää tai ei pidä huolta. Ja tunnut sanovan, että tämä 90-luvun lama loi olosuhteet, jossa ihmisistä tuli ehkä hieman jossain määrin susia toisiaan kohtaan, että kautta kirjan ihmiset ilmaisee aika voimakkaasti epäluuloja toisia kohtaan tai epämielisyyttä. Mieltymystä nimittelevät toisiaan esimerkiksi loiseksi tai nakiksi.
Niin, mä ajattelen, että kasvuympäristö, missä tavallaan lapsella ei ole arvoa, tai että hän on tiellä ja hän on ikään kuin kuluerä, tai hän häiritsee aikuisia, eikä hänen mielipiteillään tai näkemyksillään tai olemassaolollaan ole niin väliä, vaikka olisikin, mutta jos se kokemus on se, että mulla ei ole väliä ja mä oon koko ajan vaan tiellä ja ja musta halutaan eroon ja että mun elämällä ei ole merkitystä, niin se tavallaan tuottaa aikuisia, jotka suhtautuu samalla tavalla muihin aikuisiin ja muihin lapsiin. Mutta mitä tulee siihen 90-lukuun, niin ajattelen, että ja myös siis luin mittavasti tausta-aineistoa, niin kaiken sen pohjalta, niin se lopputulema oli tavallaan se, että ihmiset oli niin kiinni omissa ongelmissaan, että ei riittänyt niin kuin empatiakykyä välttämättä edes niille läheisille ihmisille tai varsinkaan sitten joillekin kauempana oleville, että tavallaan kaikenlainen erilaisuus ja yllätyksellisyys oli häiriötekijä, joka tuotti sellaista aika kovaa ilmapiiriä yhteiskuntaan.
Ei ole ihan vieras ilmapiiri nyt tänäkään aikana.
Ei ole. Ja siis kun mä lähdin kirjoittamaan tätä, niin mä en ajatellut, että olisi kovin ajankohtainen kirja. Mä kirjoitin tota aika kauan, mutta mitä lähemmäs niin kun tämä nykyhetki on tullut kirjoittaessa, niin sitä ajankohtaisempi tuosta teoksesta on mun mielestä tullut. Vaikka taloustilanne ei siinä mielessä ole sama kuin 90-luvulla, että silloin oli niin kuin valtaisa valuuttapako ja oikeasti sellainen niin kuin tavallaan sellaisia paniikkihetkiä, että okei, nyt maamme menee oikeasti konkurssiin, jos emme tee äkkiliikkeitä. Taloustilanne ei ole niin katastrofaalinen kuin 90-luvulla, mutta nyt toistetaan kyllä niitä 90-luvun virheitä. Hyvin lyhytnäköistä politiikkaa tehdään, että leikataan niin kuin mattoa tästä päästä ja kuvitellaan, että se parantaa, kun se liitetään tuonne toiseen päähän. Että se on kyllä surkeeta, että ei ole opittu siitä laman leikkauspolitiikasta kauheasti mitään.
No sitten jos ajattelee mitä teemoja sieltä voisi erottaa, niin yksi on semmoinen ehkä henkilökohtainen kasvu, se tulee ehkä osittain jo ihan siitä, että se seuraa tavallaan heidän elämäänsä ja he sattuu kasvamaan tänä aikana. Ja se kasvu ei tunnu olemaan mitenkään helppoa tai automaattista, ei välttämättä myöskään kovin selkeää, mutta sä et kirjoita sitä niin, että jossain vaiheessa jollain henkilöllä olisi joku todella selkeä käännekohta, tai ainakaan mä en huomannut semmoista, vaan se on enemmän sellaista huomaamatonta muutosta, mutta tähän kasvuun niin kuin liittyy sitten seksuaalisuuteen kuuluvia teemoja, että tässä esimerkiksi yksi näistä hahmoista käsittelee homoseksuaalisuuden teemaa. Ja sitten toisaalta niin kuin sitten tämä on ylipäänsä tällaiset niin kuin lapsuuteen liittyvät teemat tässä kasvussa, niin kuin, että miten sä kuvaat lapsia ja lasten kokemusta ja elämää.
No tietyllä tavalla joo, ja sitten taas tietyllä tavalla tuntuu, että siinähän tavallaan hypätään ikään kuin sen nuoren aikuisuuden yli aika kepeästi, että siellä on se lapsuus ja teini-ikä ja sitten seuraavaksi nämä on 40-50-vuotiaita nämä hahmot. Mutta kyllähän se näkyy se ajattelun ja elämäntapojen ja jotenkin maailmankatsomuksen kehittyminen siellä ja se tulee erityisesti jotenkin semmoista kautta, että ne lapsihenkilöhahmot ikään kuin tarkkailee asioita ulkopuolelta, että heitä viedään ja he vain sanoittaa, mitä he näkee ja mitä he kokee, kun taas sitten ne aikuiset on tietyllä tavalla aktiivisia toimijoita, mutta he on myös enemmän päänsä sisässä, että he eivät katso muita ulkopuolelta, vaan he ovat tietyllä tavalla niin kuin omien ajatusmalliensa vankeja.
Jotenkin tässä 30 vuodessa tuntuu niin kuin suhtautuminen lasten kasvattamiseen muuttuneen sillä lailla, tai ainakin nykyisin on paljon puhetta siitä, että miten pitäisi kasvattaa lapsia oikein, ja sitten tässä niin kuin kuitenkin näytetään, että tuossa vaiheessa näiden ihmisten vanhemmat ei ole kauheasti ehtinyt ja pystynyt, heillä on ollut resursseja pohtia sitä asiaa kauheasti, että nämä lapset on ikään kuin kasvanut vähän siinä sivussa.
Joo, mun sisko luki ton kirjan, ja se oli silleen, että nämä on jotenkin kauheita nämä aikuiset tässä kirjassa, tai siellä 90-luvulla. Ja sitten mä mietin, että miksi olen päätynyt tällaiseen ratkaisuun, niin mä tajusin, että niin, että mun niin kuin ne kohtaamat aikuiset 90-luvulla, sekä mun vanhemmat että opettajat, että kaikki tavallaan sellaiset auktoriteettihahmot oli niin kuin tavalla tai toisella aika hirveitä 90-luvulla. Siis on tosi monia poikkeuksia, jotka voisin nimetä. Esimerkiksi historian opettajani on poikkeus, terveisiä vaan, yläasteelta. Et mulla on oikein jäänyt sellainen poikkeuksellinen kokemus, että se ihminen kohtasi minut, vaikka olin 14-vuotias. Mutta sellaista kohtaamista oli aika vähän. Että tietenkin se voi liittyä mun persoonaan, eikä se välttämättä ole kaikkien niin kuin yhteinen kokemus 90-luvusta, mutta mulla on sellainen kokemus, että aikuiset oli enemmän tai vähemmän sekaisin. Että kuka taloushuolista, kuka stressistä, kuka huumeista tai päihteistä, ja kuka sitten vaan jostain niin kuin kaoottisesta keskiästä, mutta musta tuntuu, että ne mun kohtaamat aikuiset eivät olleet ikään kuin sen aikuisen roolin tasolla, ja se on sitten tullut osaksi tätä kirjaa. Semmoinen temaattinen asia, mikä mulle on kaikista tärkein, niin on juuri se ilmapiiri. Tavallaan se on tosi epämääräinen käsite, mutta että lama oli taloudellisesti vaikeaa aikaa ja että se jo sinänsä aiheutti hankaluuksia perheille, mutta että se mikä erityisesti niille lapsille 90-luvulla oli raskasta, niin oli juuri se toivottomuus ja semmoinen mahdollisuuksien tasa-arvo ei todellakaan toteutunut. Semmoinen synkkyys ja toivottomuus ja myös joku sellainen, että sun täytyy mahtua tiettyyn lokeroon, jotta sä et nyt vaan häiritse ketään ja et vaan aiheuta nyt mitään ylimääräistä selkkausta. Sehän niin kuin, että jopa huumori oli mun mielestä sellaista ihmistä pienentävää, että poissulkevaa huumoria ja normittavaa huumoria oli mun mielestä 90-luvulla todella paljon. Että se loi tavallaan niille lapsille ja nuorille tosi voimakkaita lokeroita, että tätä kun meet eteenpäin, hyvä. Että se ilmapiiri tavallaan lannisti lapset ja nuoret.
Muistatko sitä hetkeä, kun tämä ajatus tästä kirjasta oli vaan ehkä semmoinen niin kuin epämääräinen tunne, että sä haluaisit kirjoittaa jotakin tähän liittyvää tai näin. Muistatko, millainen hetki se havahdutti sut kirjoittamaan tätä?
No varmaan semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä on lähtenyt mua viemään, niin oli nettiviha. Mä oon alkanut kirjoittaa tätä joskus ehkä 2019 tai vähän ennen, jolloin oli aika paljon Framilla tämmöinen uudehko ilmiö, että varmaan uusi ilmiö silloinkaan ollut, mutta se oli paljon lehdissä, että uhataan tappaa ja raiskata erimieliset. Ja se vaivas mua, että minkälainen ihminen niin kuin jotenkin harmistuu tai suuttuu niin paljon väärästä mielipiteestä, että se haluaa niin kuin eliminoida sen mielipiteen esittäjän. Ja mä mietin, niin kuin, että mitä sen takana on, mitä tunteita siellä on, ja mä päädyin siihen, että siellä on niin kuin häpeää ja avuttomuutta, tai ne mä ainakin tunnistan itsessäni tilanteissa, missä mä niin kuin raivostun jollekin ihmiselle sen sijaan, että mä olisin silleen, että eikö nyt joku voi kertoa tolle niin kuin faktoja, että niin kuin, koska se on musta eri asia toivoa, että joku puhuu faktaa, kuin toivoa kuolemaa jollekin, jolla on eri mielipide. Ja se, niin kuin se häpeä ja avuttomuus sitten taas niin kuin johdatti mut aikakauteen, jossa ne oli niin kuin sellaiset vallalla olevat tunnetilat, ne häpeä ja avuttomuus. Ja mä niin kuin jotenkin tunnistan ne omasta kasvuympäristöstäni. Mä oon aika samanikäinen kuin tämän kirjan henkilöt. Ja sillä tavalla mä päädyin sitten sinne lama-aikaan. Mutta mä siis kirjoitin ensin näiden henkilöiden aikuisuuden ja sitten vasta sen lapsuuden, koska mun fokus oli juuri siinä, että mitä tietynlainen kasvuilmapiiri ja kasvuympäristö tuottaa aikuisuudessa.
Sä oot myös teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija, niin missä vaiheessa sä tiesit, että sä haluat tehdä tämän nimenomaan kirjallisuuden kontekstissa, etkä esimerkiksi näyttämöllä?
Kyllä mä tiesin heti, että mä oon tekemässä kirjaa. Mä oon tekemässä niin kuin proosateosta. Yritän tässä tavoittaa, että miksi se oli niin selvää. Ehkä pysty muistamaan, että miksi, mutta kyllä se oli niin kuin itsestään selvää. Ja sitten itse asiassa oli semmoinen huvittava alku tälle teokselle, että mä hain apurahaa. Ja tietenkin niin kuin ensimmäisen version kirjoittamiseen tarvittaisiin niin kuin ainakin vuoden apuraha. mielellään vähän enemmän, koska sitten tässä oli myös aika paljon tätä taustatutkimusta. Ja sitten mulle myönnettiin joku ihan naurettavan pieni, joku 2 viikkoa tyyliin. Ja sitten mun ärsytti se niin paljon. Mä olin silleen, että miten, niin kuin, että haloo. Että mä päätin, että mä kirjoitan jonkun vaan ekan version. Ja sitten mä kirjoitin siinä jossain 2 tai 3 viikossa, sille no en toki kokonaista ekaa versiota, mutta jonkun 100 sivua. Ja se oli tietenkin ihan niin kuin tavallaan käsittämätön rykäys, eikä siitä niin kuin ihan hirveästi jäänyt tuohon lopulliseen teokseen, mutta ne henkilöt syntyi siinä, nämä 3 henkilöä aikuisina, ja he ovat säilyneet, ja ikään kuin se heidän yhteenkietoutunut juonikuvionsa, niin se tuli siinä ekassa versiossa. Siinä ekassa versiossa oli tosi korostunut semmoinen ajatus, että minkälaisia vaatimuksia on silloin 90-luvulla osoitettu tytöille ja minkälaisia pojille. Että minkälaisia ominaisuuksia on vaadittu tytöiltä ja pojilta ja tavallaan, että mitkä on ollut ne häpeärangaistukset, mitkä on langetettu, kun ei ole pystynyt täyttämään sitä normia. Tämä oli niin kuin semmoinen, mitä mä tosi paljon pyörittelin siinä ekassa versiossa. Mm-hmm. Tuossa valmiissa se on jäänyt aika taka-alalle.
Niin, että miten, voiko sitä muuten sanoa, että miten tämä kehittyi matkan varrella noista siitä ensimmäisestä rykäyksestä tavallaan sitten se, ja se idea?
No siihen on tullut ihan hirveästi kerroksia ja sävyjä, että siitä ihan ekasta versiosta, joka ei oikeastaan edes ollut mikään versio, vaan semmoinen räpellys, niin yksi tuttu kirjallisuusalan ihminen luki sen ja oli silleen, että niin, pitäisikö näillä henkilöillä olla jotain motiiveja, mikä oli tosi hyvä, kun se oli niin tiivis se 2-3 viikkoa, mitä mä kirjoitin, niin mä olin aivan pihalla. Mä olin, että mä en oikein tiedä oikeastaan, mitä mä oon kirjoittanut, enkä mä tiedä yhtään, mihin suuntaan mun pitäisi tästä mennä. Ja se oli aloituksena silleen kummallinen, koska yleensä kun mä alan kirjoittaa, niin mulla on ensinnäkin aika semmoinen tarkka kuva, mistä mä lähden. Ja sitten mä yleensä vähän tiedän, että mitä mä oon kirjoittamassa, mutta koska se lähtötilanne oli toi, niin mä olin niin kuin sen ekan sanasivun jälkeen ihan silleen, että mulla ei ole mitään kärryä enää, että mitä mulla on tai mitä mulla ei ole. Niin se oli ihan hyvä, että mietipä niitä motiiveja. Ja sitten se toinen versio oli sitten semmoinen kokonainen, että ne henkilöt, niillä oli jo jotain motiiveja ja niillä oli niin kuin vähän lihaluiden ympärillä. Ne ei enää edustanut sukupuoltaan tai jotain muuta, vaan ne oli niin kuin eläviä hahmoja. Ja sitten vielä kolmannes versiossa, niin sitten ne rupesi olemaan jo, niin kuin, että mä kirjoitin niitä hahmoja siinä niin kuin ensimmäistä 3 versioa, mutta mä tosiaan kirjoittanut tätä monta vuotta, niin et se teema myös siellä sitten eli, että aluksi se, mikä mua eniten kiinnosti, oli juuri häpeä. Ja tavallaan sitten, että paitsi näiden henkilöiden niin kuin oma häpeä jostain omasta tilanteesta ja itsestään, niin sitten myös se kollektiivinen häpeän tunne, mitä siihen lamaan liittyy. Mutta sitten sinne alkoi ilmestyä myös muita ajatuksia ja tuntemuksia. Ja aika myöhäisessä vaiheessa mä tajusin, että näillä pitää olla myös lapsuus tässä kirjassa, jotta ne voi tulla kokonaisiksi ne henkilöt. Että et se täytyy nähdä se lapsuus, jotta siinä olisi järkeä siinä aikuisuudessa.
No millä tavalla tässä nyt sitten kustannustoimittaja esimerkiksi on puuttunut tähän kirjan valmistumiseen?
No tässähän oli sellainen, että mulla vaihtui kustannustoimittaja ja itse asiassa kustantajakin tässä tämän kirjan prosessissa. Ja että sitten kun mä sen tuonne VSOille sain, mistä se nyt ilmestyi, niin siinä vaiheessa se oli jo aika valmis. Että eniten niin sanotusti jumpattiin, vaikka en pidäkään verbistä jumpata tässä yhteydessä, mutta jumpattiin sitä loppua aika paljon. Ihan tosi paljon, ihan viimeiseen asti mietittiin sitä ja palloteltiin sitten suuntaan ja toiseen, että mitä sieltä jätetään pois ja mikä on liian alleviivaavaa. Ja mulla oli tosi kirkkaana mielessä, että mitä mä haluan sinne loppuun, miten mä haluan lopettaa ja minkälaiseen ajatukseen mä haluan lopettaa, mutta mä en millään pystynyt niin kuin tuottamaan sitä muotoa, miten se olisi niin kuin tyydyttänyt mua, niin tuossa on varmasti ollut niin kuin 10 eri lopetusta, että mä olin aina silleen, ei kun sittenkin näin, ja sitten mä aina, ja sitten kustannustoimittaja oli silleen, no en tiedä, ja sitten mä olin itsekin, niin en mäkään tiedä, se oli todella pitkä prosessi sen lopun kehittäminen.
Hanna Rytti, tämä romaani Kaatuminen, niin sanoit tuossa aikaisemmin, että sen niinku keskeisin asia sulle oli se tunnelma. Niin miten sä itse pääsit siihen tunnelmaan? Että liittyykö siihen jotain musiikkia tai jotain mielenmaisemaa? Minkälaista näkymää sä kuvittelit mielessäsi, kun sä kuvittelit sitä tunnelmaa?
No mä oon aika silleen fyysinen kirjoittaja, että kun mä haen jotain tiettyä tunnetilaa tai vaikka mä hakisin jotain tiettyä kielikuvaa, niin mä yritän tunnustella sitä itsessäni, että missä tämä tunne tuntuu. Ja sitten kun mä paikannan sen, että okei, no se tuntuu ehkä täällä vasemmassa kyljessä, niin sitten mä alan miettiä, että no miltä, mikä se, onko se niinku polte vai onko se joku kylmä vai mikä se on se, vai onko se niinku vääntö. Ja sitä kautta niinku ne kielikuvat syntyy, niin ehkä ylipäätään niin kuin se jonkun tuommoisen vaikka lapsen mieleen meneminen, niin se on mulle semmoista, että mä niin kuin löydän itsestäni sen, että miltä tuntuu olla lapsi. Ja näähän on fiktiivisiä henkilöitä, mutta kaikissa näissä henkilöissä on piirteitä musta itsestäni, niin sitten aina pyrkii tavallaan menemään siihen johonkin tunnetilaan, missä joku henkilö on tietyssä tilanteessa.
Miten sitten kirjoitusprosessiin sen niin kuin loppuun saattaminen, tai liittyykö siihen luopumista, tai mistä sä ylipäänsä tiedät sitten, että tämä nyt oli, sä sanoit, että sä kirjoitit loppuja monta kertaa, niin että mistä sä tiedät, että nyt tämä on valmis?
Olisiko se ollut Helmi Kekkonen, joka tuossa teoksessaan kirjoitti just, että se ei ole kirjoittajan vastuulla tietää, milloin kirja on valmis, vaan se on kustantajan vastuulla. Se oli mun mielestä tosi hieno ajatus, koska mä en ole koskaan ajatellut sitä näin kokonaisvaltaisesti, mutta se tuntui jotenkin tosi helpottavalta, että no niinpä, että mähän kirjoittaisin sen vaikka 25 kertaa vielä uusiksi, koska vaikka olen todella kärsimätön henkilö, niin kirjoittaessa ja oikeastaan myös ohjatessa teatteria, niin sitten yhtäkkiä mä oon kyllä se niin kuin perfektionisti hinkkaaja, että voisiko tätä vielä. Ja tämä oli silleen poikkeuksellinen prosessi, että mä osin joudun kirjoittamaan tuota samaan aikaan, kun mä ohjasin sellaista aika isoa ohjausta, niin mulla oli keskittymiskyky välillä vähän kahtaalla. Olisihan mä sitä loputtomiin hinkannut, jos mulla ei olisi ollut deadline, että se on tona päivänä valmis ja piste. Ja kyllä sitä sitten sen jälkeen vielä, kun tuli noi vedokset, niin kyllä sitä sen jälkeen sitten vielä hinkattiin ja väännettiin. Että ei se sitten kuitenkaan ihan vielä ollut, mutta eihän sitä tavallaan tiedäkään. Tai eihän taide ole ikinä valmis.
No miten sitten palaute, liittyykö tähän palautetta, mikä olisi sulle ollut jotenkin niin kuin mielenkiintoista tai merkityksellistä tai yllättävää?
No tämä kirja on saanut poikkeuksellisen paljon julkista palautetta niin kuin suhteessa mun muihin teoksiin, että se on saanut tosi monta lehtiarviota ja muutaman blogiarvion, mutta se mikä on ollut yllättävää, niin mun edellinen teos käsitteli avioeroa ja mä sain todella paljon, tai ylipäänsä heteronormatiivisuutta parisuhteessa, niin siihen liittyen mä sain tosi paljon henkilökohtaisia viestejä, että ihmiset kirjoitti, että kiitos, että kirjoitit tämän, että tämä on merkittävää, käyn itsekin eroa läpi. Ja, tai sitten, että en tavoittanut henkilöhahmoja siinä näkökulmia, koska itsekin käyn eroa läpi ja meillä on aivan toisin. Mutta sitä tuli aika paljon, niin tämän suhteen on tullut 2 henkilökohtaista viestiä. Et en tiedä, onko se, niinku, tai ei kun itse asiassa 3, mutta että en tiedä, onko se niin kuin liian kipeä asia vai niin kuin mikä siinä on. Mutta kaikki, jotka on laittanut henkilökohtaisen viestin, on kyllä kiittänyt.